Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын ишемби күнкү кечки уктуруулары түз эфирде. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотуусун талап кылды.
Анда Кыргызстан баягы Орусиянын бир губерниясы эмес экенин булар даана ачык көрбөз алыш керек болчу да. Аны мисалы
Атайын кызмат соңку 2 жумада Жалал Абадта ишкерлерден акча талап кылган деген шек менен 2 блогер кармалганын билдирди. Аларда жакында Кыргыз парламентинин спикери Нурланбек Шакиевтин фамилиясын Тургунбек уулуна өзгөрткөн, Борбор Азиядагы ысымдарды жана аталыштарды дерусификация маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта биз кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз угарман. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Каным Гүлелкеева иштеп жатабыз. Кесиптешим күн ичинде болгон урунтуу окуялардан кыска айтып берет.
Саламатсыздарбы? АКШнын Филадельфия шаарында медициналык эвакуациялоочу Learjet 55 учагы кулап түштү. Учактын бортунда 6 киши болгон. Reuters агенттиги учакка ээлик кылган компанияга шилтеме кылып, бортто экипаждын 4 мүчөсү бейтап бала жана анын апасы болгонун жазды. Кырсык 31 январдын кечинде болгон. Азырынча кырсыктан ким аман калганын айталбайбыз деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Учак калың отурукташкан районго кулап өрт чыккан, жараталгандар бар экени кабарланууда. NBC News бери дегенде 6 жергиликтүү тургун ооруканага жеткирилгенин билдирди. Филадельфиянын мэри Шерил Паркер бир нече үй транспорт каражаттары зыян тартканын айтып, каза болгондор тууралуу маалымат берген жок. Мексиканын тышкы иштер министрлиги учакта ушул өлкөнүн жарандары болгонун ырастады. Авиакомпаниянын өкүлү CNN телеканалына учак ооруканадан чыккан баланы өз мекенине жеткирүү үчүн баратканын билдирди. 30 январга караган түнү АКШнын борбору Вашингтондогу Рональд Рейган аба майданында жакын жерде Американ Airlines компаниясынын жүргүнчү ташыган учагында тек учак менен кагышып, Потомак дарыясына кулап түшкөн лайнерде 64 киши, ал эми тек учакта 3 аскер кызматкери болгону маалымдалган. 31 январда кечинде Орусиянын армиясы Украинанын Одесса облусуна ракетадан сокку уруп 7 киши жараталды. Тарыхый жай зыян тартты. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Олег Киперге шилтеме кылып Свобода радиосу жазды. Анын айтымында жараталгандардын баардыгы ооруканага жаткырылды. Алардын абалы орточо оор деп бааланып жатат. Каза болгондор жок экени кабарланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский сокку урулган аймакта норвегиялык дипломаттар дагы болгонун билдирди. Мындан сырткары Орусия армиясынын соккусуна ЮНЕСКОнун коргоо аймагындагы бир нече имарат зыян тартты. Алардын катарында музей, филармония жана 19-кылымда курулган Бристоль тарыхый мейманкана дагы бар. Зеленский орус тараптын Одессадагы тарыхый жайларды аткылоосун атайылап жасалган сокку деп атады. Украинанын ыктыярчылардан турган Юк армиясынын өкүлү Сергей Братчук Орусия оккупацияланган Кырым аймагынан болжол менен Искандарем ракетасы менен атканын белгиледи. Орусиянын коргоо министрлиги соңку чабуул тууралуу комментарий берет. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын себепсиз көтөрүп жиберген сатуучуларга жана ишкерлерге чара көрүлөт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев бааларга байланыштуу өткөргөн жыйында билдиргенин өкмөттүн басма сөз кызматы 1 февралда кабарлады. Төрөбаев өлкөдө азык-түлүктүн кору жетиштүү экенин белгилеп, бааларды көзөмөлгө алуу, комплекстүү чечимдерди кабыл алуу зарылдыгын айткан. Жыйында айтылгандай, бир нече мекемелер президенттин облустагы өкүлчүлүктөрү аймактардагы азык-түлүк баасын көзөмөлдөө боюнча атайын ыкчам штабтарды түзөт, иштин жүрүшү менен президенттин администрациясына отчет берип турат. Өткөн аптада Улуттук банк эсептик ченди 9% деңгээлинде өзгөртүүсүз калтырган. Мекеменин маалыматында инфляциянын көрсөткүчү 2025 жылдын 17 январына карата 6.5% түздү. Өлкөнүн негизги банкы дүйнөлүк азык-түлүк рыногундагы баалар акыркы айларда өсүп жатканы, Кыргызстан менен соода өнөктөш болгон айрым өлкөлөрдө инфляциялык басым жогорку деңгээлде кармалып турганын белгилеген. АКШ-да 1 февральдан тартып Канада, Мексика жана Кытай өлкөлөрүнөн ташылып келген товарларга пошлина киргизилет. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат катчысы Кэролайн Ливит билдирди. Өлкөнүн аймагына алып кириш үчүн алынчу алым Мексика менен Канададан 25, Кытайдан 10% өлчөмүндө белгиленет. Сырттан келген товарларга пошлина киргизүү азыркы президент Дональд Трамптын шайлоо алдындагы программасынын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон. Трамптын чечиминде белгиленгендей аталган өлкөлөрдүн импорту АКШ экономикасынын маанилүү бөлүгү. Кошмо Штаттардын мунайды кайра иштетүү үчүн өнөр жай тармагынын болжол менен 20-25% Канададан келген нефтини колдонот. Канаданын жалпы экспортунун 70% АКШга туура келет. Кошмо Штаттарга импортталган жашылча жемиштин болжол менен 64% Мексикадан келет. Жаңы киргизилип жаткан пошлина АКШнын керектөөчүлөрүнө баанын өсүшүнө таасир тийгизбеш үчүн кандайдыр бир чара көрүлөр көрүлбөсүн Ак үй белгилеген жок. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо АКШнын кадамдарына даяр экенин жана жооп болорун билдирди. Ал жакын аралыкта Канаданын оңой эмес күндөр жана жумалар коштош ыктымалдыгын айтып, өкмөт АКШга ойлонулган жана күчтүү жооп берерин айтты. Мексиканын президенти Клаудия Шейнбаум бул маселени эки тарапка тең пайдалуу болгондой кылып, АКШ менен сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. 47-ci президент Трамп ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол койгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүй облусунун Москва районунда жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга шектүүлөр кармалганын кабарлады. Маалыматка караганда Садовой айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, Миңбулак айылдык кеңешинин төрайымы жана прокуратура органынын мурдагы кызматкери жер мафиясын уюштурган деп айыпталып жатат. Атайын кызмат аталгандар жеке турак жай салууга арналган жер тилкелерин материалдык жактан байуу максатында сатып келишкени аныкталганын билдирди. Жогоруда аталган кылмыштуу топ жер тилкелерине муктаж болгон жарандардын кезекке туруу тизмелерин өзгөртүү, жер комиссиясынын отурумдарынын протоколдоруна өз алдынча оңдоо киргизүү жана тиешелүү адистердин кол мөөрүн жасалмалоо сыяктуу иштерди жасаган деп айтылат УКМКнын маалыматында.
Чоң рахмат сизге кесиптеш. Күн ичинде болгон окуялардан Канымгүл Элкеева айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен жолукканда Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотуусун талап кылды. Кыргызстандыктар Мишустиндин билдирүүсү орой формада айтылганын, Касмалиевтин ага берген жообу ишеничтүү болбой калганын талкуулап жатышат. Орус өкмөт башчысы Яндекс компаниясы жөнүндө кыйытып жатканын жоромолдогондор да бар. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 30-31 январда жумуш сапары менен Казакстанга барып, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышкан. Мындан тышкары Касмалиев бир катар жолугушууларды өткөрдү. 31 январдагы кыргыз өкмөт башчысы менен орус өкмөт башчысынын жолугушуусундагы негизги тема Михаил Мишустиндин билдирүүсү болуп турат. Ал Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотууну талап кылган.
Бизди Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын жогорку өкүлдөрүнүн кыргыз экономикасын өнүктүрүп, жаңы жумуш орундарын түзүп жаткан чынчыл абийирдүү орусиялык компанияларга негизсиз дооматтары жана мыйзамсыз билдирүүлөрү тынчсыздандырат. Мыйзамсыз кээде опузалоо фактылары Орусиянын тышкы иштер министрлигинин нотасында белгиленген,
деген Михаил Мишустин. Расмий Бишкектин маалыматында Алматыдагы сүйлөшүүдө орусиялык компанияларга байланыштуу маселе көтөрүлгөнү тууралуу айтылган эмес. Ал эми орус өкмөтүнүн расмий сайтына Адылбек Касмалиев менен Михаил Мишустиндин сүйлөшүүсүнүн стенограммасы жарыяланды. Ага ылайык Касмалиев Мишустиндин дооматына мындай деп жооп берген.
Сиз экөөбүз ушуга чейинде орусиялык компаниялардын укугун коргоо боюнча маектештик. Мен баргандан кийин биз макулдашкандай дагы бир жолу бул боюнча сүйлөшөм. Андан кийин сизге өзүнчө маалымат берем.
Михаил Мишустин кайсыл бир компаниянын атын атаган жок. Мындан тышкары өз айтып жаткан опузалоо фактылары боюнча да түшүндүрмө берген эмес. Кыргызстандыктар Михаил Мишустин да, Адылбек Касмалиев да эки өз алдынча мамлекеттин өкмөт башчылары экенин, бирок экөөнүн пикир алмашуусу тең ата болбой калганына басым жасап жатышат. Эркин журналист Ыдырыс Исаков Адылбек Касмалиевдин жообуна ыраазы болбой калган жарандардын бири. Өзгөчө Мишустиндин Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын ишин опузалоо катары сыпаттаганы туура эмес деп эсептейт.
Мындай алганда Кыргызстан баягы Орусиянын бир губерниясы эмес экенин, булар дана ачык көргөз алыш керек болчу да. Аны мисалы сыртка чыккандан кийин жок дегенде, намыс үчүн урматтуу Мишустин мырза дегенде кылып туруп, бизде мыйзамдар аябай сакталат. Биз бардык нерсени мыйзамда кылабыз. Бизде адам укуктары, ишкерлердин укуктары, бизде ишкерлердин эркиндиги аябай корголот. Сиз мындай бир аз жанагы сөздөрдү тандаганда бир аз этият болсоңуз болмок дегендей кылып вымогатель дегенге окшогондоруна реакция берип койсо болмок да.
Жогоруда белгиленгендей, Мишустин өз билдирүүсүндө бир дагы компаниянын атын атаган жок. Бирок кыргызстандыктар сөз Яндекс такси компаниясы жөнүндө болгонун жормолдоп жатышат. Анткени Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети былтыр ири өлчөмдө салыктан качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу Яндекс такси ишканасынын жана өнөктөштөрүнүн кеңселеринде тинтүү жүргүзгөн. Бирок аталган иштин жыйынтыгы эмне болгону азырынча белгисиз. Ага чейин Яндекс таксинин баасына байланыштуу маселе коомчулукта жогорку кеңеште көтөрүлүп, монополияны жөнгө салуу кызматы Яндекс таксини Кыргызстандын такси рыногунда монополист деп тапкан. Яндекс такси боюнча жогорку кеңеште билдирүү жасаган депутат Жанарбек Акаев Мишустиндин айтканына байланыштуу буларды белгиледи.
Биз эми эгемендүү өлкө болгондон кийин алардыкы албетте жөн эле мындай бир сунуш катары же болбосо өтүнүч катары кабыл алсак болот. Бирок муну көрсөтмө катары кабыл албашыбыз керек. Өкмөт башчынын албетте өзүнүн элинин, өзүнүн ишкерлеринин укугун коргогону орустандыкка туура эле. Бирок жанагы өзү менен тең ата кесиптешине мындай буйрук бергендей өңүттү айтканы албетте бир аз ашка чапкан деп ойлойм. Ушу Яндексти чын эле Орусиядагы чоң чиновниктер, бийликке жакын адамдар Яндекстин кожоюндары деп уккан элем. Бирок могул имиш иретинде кылып жүргөм. Эми могул кечеги өкмөт башчыларын жолугушуусунан кийин мен ага толук ынанып калдым да.
Яндекс такси бул Орусияда негизделген жана азыр дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө иш алып барган такси чакыруу жана жеткирүү кызматын көрсөткөн платформа. Кыргызстанда бул платформа өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында кеңири колдонулат. Инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адылбек уулу мындай деди.
Эгерде Кудай жалга биздин дагы кыргыз компаниялары ушундай деңгээлге чыгып, Россияда ушундай жалпы элге, көпчүлүк элге кызмат көрсөткөн ушундай деңгээлге жетсе, мен да ойлойм, биздин дагы премьер министр, президенттер дагы эгерде ушундай компанияларга жок дегенде ушундай коллега катары суранып бир кандайдыр бир иш аракетин жүргүзүүгө толук акыбыз бар да. Анан Мишустин да ошондой бир жолго барды болуш керек деп ойлойм. Эми албетте мындан мен баягы эки өлкөнүн ортосундагы бир кандайдыр бир дипломатиялык же бир мындай достукка мындай таасир тийгизе турган нерсе деп такыр аны түшүнбөйм. Биз деле ага да татыктуу реакция беришибиз керек.
Кыргызстанда Яндекстен тышкары башка орус компаниялары көп эле. Өзгөчө Орусия Украинага басып киргенден кийин Кыргызстандагы орус компаниялардын катары калыңдаган. Алардын белгилүүлөрү Таласта алтын казган, Альянс алтын, Газпром Кыргызстан болуп эсептелет. Буга чейин АКШнын каржы министрлигинин башкармалыгы Бишкекте катталган Газпром Неф Азия компаниясына санкция салган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Атайын кызмат соңку эки жумада Жалал Абадта ишкерлерден акча талап кылган деген шек менен эки блогер кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүүлөр социалдык тармактарды пайдаланып, акчасы бар адамдарды жаманатты кыларын айтып коркутушканын кабарлады. УКМК блогер деп атаган интернет колдонуучулардын кармалышы социалдык тармактарда саясатчы, аткаминерлердин мактап же каралап жазгандардын темасын көтөрдү. Соңку жылдары Фейсбукта кайсы бир саясатчыны мактап жактаган интернет колдонуучулар арбыды. Алар кимдер? Блогерби, жарандык активистпи же пиар адиспи? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
16 январда Улуттук коопсуздук комитети Жалал Абад шаарында Айка Мусаева деген ат менен таанылган САМ аттуу блогер кармалганын кабарлады. Атайын кызмат шектүү Сузак районунда ишкер жана колунда бар адамдар жөнүндө социалдык тармактарда терс маанайдагы сүрөттөрдү, видеолорду жарыялайм деп коркутуп, акча талап кылганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүндө тергөөдө шектүү 120,000 жана 80,000 сом алганы аныкталганын, айрым учурда атайын кызматтын өкүлдөрү менен байланышы бар экенин айтып, карыз өндүрүп, өзүнүн үлүшүн алып турган деп айтылат. Бул ишке Сузак айылдык кеңешинин спикери Х.Ж. дагы байланышы бар деп кармалган. Мындан 10 күн өтүп, 27 январда атайын кызмат Жазира Осмонова деген дагы бир блогер кармалганын кабарлады. Улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүндө шектүү өзүн иликтөөчү журналист катары тааныштырып, ишкерлерден акча талап кылгандыгы аныкталганы айтылат. Коопсуздук комитети Жазира Осмонова буга чейин дагы ушундай эле факт боюнча кармалган Айка Мусаева менен жакын байланышта болгонун билдирди. Учурда иликтөө жүрүп жатат. Коопсуздук комитети аталган жарандардан жабыркагандарды кабарлоого чакырды. Фейсбуктагы Жазира Осмонова жана Айка Мусаева деген колдонуучулардын баракчасына көз жүгүртсөк, айрым саясатчылардын ишмердүүлүгүн чагылдырып жүргөнүн көрүүгө болот. Айрымдар кармалгандардын күнөөсү жок экенин жазып жатышат. Азырынча алардын жакындары жана жактоочулары айыптоолор боюнча комментарий бере элек. Соңку эки окуя Фейсбукта кайсы бир саясатчыны мактап, кимдир бирөөнү каралгандардын пайда болгону жөнүндө талкууну кызытты. Фейсбук Кыргызстанда саясий окуялар талкууланган, саясатчы, атка минерлер активдүү отурган социалдык тармактардын бири. Өлкө жетекчилери дагы маалыматтарды ушул социалдык түйүн аркылуу элге жайылтышат. Соңку жылдары айыл өкмөт, аким сыяктуу майда атка минерлерден баштап, жогорку жетекчилер, депутаттар, саясатчылардын ишмердүүлүгүн чагылдырып турган Фейсбук колдонуучулардын жоон тобу пайда болду. Алар атка минердин расмий жалданган атайын пиар адиси же басым сөз кызматкери эмес, социалдык тармактардагы колдоочулары десек болот. Алар атка минерди мактап, айрым учурда аны сындагандарды каралап дагы коюшат. Мамлекеттик кызматта иштеген жетекчилердин бири анонимдүү түрдө буларды айтып берди.
Менен силерге Американы ачып укмуш сырды айтып жатканым жок. Фейсбуктагыларга акча берип пиар кылдырганыма 3-4 жылдай болду окшойт. Мен мындай ишке такыр жок элем. Анан бир күнү мени жөнү жок эле Фейсбукта сындагандар пайда болуп калды. Өзүмдүн баракчама жазсам аз киши көрөт. Анын үстүнө кызматта турганда алар менен айтыша албайсың. Мурда айрым жогорку кызматта иштегендер айтып калышчу. Баланчаны көрдүңбү, мен жөнүндө укмуш жазды, аларга чай пай алып берип сыйлап туруш керек деп айтып калганын угуп жүргөм. Анан тааныштардан мен дагы Фейсбукта ишимди жазып тургандарды таптым. 2-3 кишиге капа кылбагандай көңүлүмдөн чыкканын берем. Айына болбосо да майрамдарда 10,000 сомго чейин салып коем. Ал эми Фейсбукка жазып жамандайм деп коркутуп акча сураган блогер сыяктууларды угуп жүрөм. Андайлар мага келишкен эмес.
Бул атка минер Фейсбукта кимдир бирөөнүн мактап жактап иштегендердин арасында журналисттер, жарандык активисттер бар экенин кошумчалады. Медиа сарапчы жана токтосунова медиада саясатчы же атка минер атайын план менен өзүн пиарлоосу кадимки көрүнүш экенин белгилейт. Бирок токтосунова Фейсбуктагы сапатсыз, жөнү жок, арзан пиар саясатчылардын деңгээлин көрсөтөт дейт.
Пиар материалдар чыкчу, бирок пиар деген атайын ошо мыйзамда бар, реклама жөнүндө мыйзамда сен аны белгилешиң керек да. Бул рекламалык багытында, пиар багытындагы мисалы үчүн репортаж же программа депчи. Соц тармактан таркашы менен ошо гезиттерде ошол жолго балким көнүп калган айрым журналисттер ошондой блогерликке өтүп кетти. Анан өзгөчө менин оюмча мындай бир ушул жолдун бир расцвети гүлдөшү Раим Матраимов ушул бийлик амбицияларын көрсөтүп баштагандан кийин болду. Ал эбегейсиз чоң акчаны ушул пиар компаниясына чачты. Бул жанагы биздин саясий маданияттын примитивдик деңгээлде келгенин кабар берет.
Фейсбуктун активдүү колдонуучусу Кундуз Ажыбекова мурда өзүнүн баракчасында саясий темаларды саясатчылар жөнүндө көп жазып жүрчү. Ал буларга токтолду.
Эми да, возможно, баягы шайлоо убакта иштешип каласың да. А так баягы өзүңүз айткандай эле баягы тааныш билиш ортодогу мамиле менен эле ал адамдар даже иногда баягы биз кээде жазып калабыз го бир эки адамды. Алар даже өздөрү айтпайт дагы, суранбайт дагы сами эле да. Бир эки адамды жазып койсоң эле элдин баары ойлорот, окшойт. Тигини жазсаң ой ал депутаттан акча алат. Башка дагы бирөөсүн жазсаң ой ал администрациядан акча алат дешип элечи.
Медиа сарепчи жана токтосунова Фейсбуктагы мындай көрүнүш утурумдук экенин белгилейт.
Бирок эл дагы жиң эмес да. Алар деле кимдин ким кандай жазып жатканын көрүп жатышат, талдап жатышат. Бир эле топ деп койсок болот, мисалы үчүн уюшма топ. Ар кимиси эле күндө эле жаңы бирөө кызмат кыласа аны мактап, ар кимдин сүрөтү бар, ар ким деле ар кандай бир тараптуу мактоого өткөндүктөн аларды бир жалдама бул блогерлер ар кандай сөздөр менен аташты. Баас мынча экен, мынча доллар балдар кыздар депчи. Анан кийин менин оюмча аларга да ишеним түшүп жатат, түшүп баратат. Бул да мыйзам ченемдүү көрүнүш, себеби бул элге мындайча айтканда бул өтпөй калды да. Бул тема, схема ачыкка чыкты.
Кыргызстанда Фейсбук колдонуучу же блогерлерге атайын мыйзам жок. Бирок социалдык түйүндөрдөгү пикир үчүн коомчулукта каргандай темаларды чагылдырган блогерлер камалып соттолгон же пробация менен чыккандар бар. Медиа сарепчилер социалдык түйүндөр өнүккөн доордо катаал чаралар эмес, коомчулукту медиа сабаттуулукка, маалыматты ылгап алууну үйрөтүү керек экенин айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык түз эфирде, эми башка темалардан. Жакында кыргыз парламентинин спикери Нурланбек Шакиевтин фамилиясын Тургунбек уулуна өзгөрткөнү Борбор Азиядагы ысымдарды жана аталыштарды дерусификация маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Чөлкөмдө жарандардын ысымдарындагы ов, ева сыяктуу суффикстерден арылуу жараяны бир нече жылдан бери уланып келет. Бирок мунун тескери реакциясы да жүрүп жатканы айтылууда. Калганын Эльвира Будайчиеванын баянынан угалы.
Советтер Союзунун курамындагы башка өлкөлөрдөгүдөй эле Өзбекстанда да ысымдардын салттуу жазылышына кайтуу тенденциясы өлкө 1991 жылы эгемендик алгандан кийин башталган. 95 жылы кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга ылайык Өзбекстан Республикасында жашаган жарандар улутуна карабастан өз атын, атасынын атын, фамилиясын улуттук жана тарыхый салттарга ылайыктуу жазууга укуктуу. Токтомго ылайык аты жөнүн өзгөртүүнү каалаган жаран документтердин толук топтомун чогултуп, жарандык абалдын актыларын каттоо органдарына кайрылып 340 миңден 680 миң сумга чейин болжол менен 26.52 доллар мамлекеттик алым төлөшү керек. Бул жол жоба салыштырмалуу жөнөкөй көрүнгөнү менен тагыраагы кагаз жүзүндө ушундай болсо да, байкоочулар Өзбекстанда фамилияны жапырт өзгөртүү жок экенин айтууда. Бул тенденция көбүнчө жаңы төрөлгөн балдарга ат коюуда колдонулуп жатат. Ташкенттик блогер Сардор Салим Өзбекстанда бул маселеде дагы эле көп бюрократиялык жана убаракерчилик бар деген пикирде. Ошондуктан ал документтерде өзү Салимов бойдон калып балдарынын атын жаңы үлгүдө жаздырган. Казакстанда эгемендиктин алгачкы жылдарында фамилияны өзгөртүү кеңири жайылганын президенттин 1996 жылдын 2 апрелиндеги этникалык казак жарандарынын фамилиясын жана атасынын атын каттоого байланышкан маселелерди чечүү тартиби жөнүндө жарлыгы жарым жартылай далилдейт. Казакстандык актер Бауыржан Мухаммед уулу Советтер Союзу тарагандан кийин жарандарга акырындык менен казак тилинде документ алууга мүмкүнчүлүк бериле баштаганда атасынын атына катталып алган. Мындай пикирди казакстандык журналист Пиар Адис, Казакстан журналисттер союзунун мүчөсү Газиза Узак да колдойт. Анын айтымында совет бийлигинин тушунда сырттан таңууланган жоболордун максаты улут менен тилди бир идеологиянын астында бириктирүү болгон.
Кичинекей кезибизде сен кимдин кызысың деген суроону көбөкчүбүз. Мен Капардын кызымын деп жооп берчүмүн. Эл мени жана үй бүлөмдү атам аркылуу билчү. Бирок менин фамилиям Жетибаева болчу. Көбүнчө фамилиямды туура эмес жазып же туура эмес айтырчу. Аябай ачым келет эле. Аты жөнүбүздү кайра калыбына келтирүү бул идентивүүлүгүбүздү сактап калууга карай маанилүү кадам.
Дейт Газиза Узак. Ал эми Кыргызстанда улуттук түп тамырга кайтуу темасы жакында парламент төрагасы фамилиясын өзгөрткөндө кызуу талкуулана баштады. Нурланбек Шакиев мындан ары Нурланбек Тургунбек уулу экенин жар салды. Төрага мындай чечимдин себебин элдин каада салтын, улуттук өзгөчөлүгүн сактоо аракети деп түшүндүрдү. Чехияда билим алып жаткан кыргызстандык студент Салима Капар да дал ушундай кыял менен жашаганын айтат. Ал 2021 жылга чейин Жетибаева деген фамилиясы менен жүрүп, кийин атасынын атын алган.
Кичинекей кезибизде сен кимдин кызысың деген суроону көбөкчүбүз. Мен Капардын кызымын деп жооп берчүмүн. Эл мени жана үй бүлөмдү атам аркылуу билчү. Бирок менин фамилиям Жетибаева болчу. Көбүнчө фамилиямды туура эмес жазып же туура эмес айтырчу. Аябай ачым келет эле. Аты жөнүбүздү кайра калыбына келтирүү бул идентивүүлүгүбүздү сактап калууга карай маанилүү кадам.
Деген менен Кыргызстанда парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу студент Салима Капар сыяктуу аты жөнүн алмаштыргандар көп эмес. Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдө аты жөнүн фамилиясын кайра орусташтыруу процесси байкалууда. Фамилия алмаштыруу менен алектенген кызмат мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча 2024 жылы 198 эркек жана 122 аял ов жана ев деген суффикстерди фамилиясынан алдырган. Ал эми фамилиясына бул суффиксти кошкондор алдаганча көп. 3000 ашык. Бул көрүнүш тенденцияга айланып баратат. 2022 жана 2023 жылдары 870 киши фамилиясын улуттук негизде өзгөртсө, ов жана ев деп өзгөрткөндөр болжол менен 12000 түздү. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жыйырма жаштагы Тилеген Рахатбеков ДЦП диагнозуна кулак укпаганына карабай шахмат боюнча өлкө ичинде жана дүйнөнүн бир катар мамлекеттериндеги эл аралык турнирлерде ийгилик жараткан. Ал майыптар арасында шахмат боюнча өлкөнүн жана Азиянын чемпиону, спорт чеберчилигине талапкер. Келечекте дүйнө чемпиону болгусу келген Тилеген тууралуу Нурболот Азамат айтып берет.
начинает только играть. Он просто чуть-чуть знает и все. Но тебе стыдно, ты же КМС. Тогда ты без ферзя играй.
Тилеген мени шахматта тез эле жеңип койгону үчүн аны апасы уяткарып жатат. 20 жашында шахмат боюнча спорт чевери болууга жетишкен Тилеген үчүн мен сыяктуу үйрөнчүктөрдү жеңүү кеп эмес. Ал ДЦП диагнозуна кулагы укпаганына карабай, өлкө ичиндеги жана дүйнөнүн бир катар мамлекеттериндеги эл аралык турнирлерден олжолу кайтууга жетишкен. Тилеген шахмат боюнча майыптыгы барлар арасында өлкөнүн бир канча жолку жана Азиянын чемпиону.
Это паралимпиадалык комитет дейт. Медаль эле бир 60 экен. Если медаль 60, наверное, турниров где-то было 100 с лишним, где он участвовал. Он жашынан баштап играет, да. Медаль өткөндө эле санадык эле бир неметип 60-тан ашык. И кызылы биринчи место, кызылдары көп экен, да. Оң колубуз почти не участвует в жизни деятельности, поэтому ему сложно.
Бирок 3-1 туугандын кенжеси Тилеген мындай ийгиликке оңой эле жете койгон жок. Анын ар бир медалы жөн гана оюндагы жеңиши үчүн гана эмес, өзүнүн үй бүлөсүнүн көп жылдар бою сыноого сынбаган эрки, максатынан кайра тартпаган кайраты үчүн да берилгендей таасир калтырат.
Ара төрөлгөнбүз. Эптеп-эптеп чоңое баштадык дегендей. Бир жашында отура элек болчубуз. Бир жарым жашында араң отурдук. Бир жарым жашында. Бир жаштагы тулган күндө сүрөтү бар, эки жагы подушка менен неметип коюп, эпте отургузуп, свечкага тиги пыталыса. Башын эмдиги чечейин кармабайт, ну форма такая. Бир жарымда бизди уже кулак укпайт деп билгенбиз. Он айында эле айткан, эки кулагы тең укпайт деп. Көздөрүбүз азыр расходящий косоглазие. Бир жыл болду кичине кичирейткендегибиз. Болбосо эки көзү тең вообще эле гулять этип кетчи да. А когда волноваться эткенде бир жак көзү вообще эле кирип кетчи. 2-3 турнирден снялись, тиги досканы көрбөй калып атпадыбы? Легадан баштадык. Лега эмес, кубиктен баштадык. Биринчи. Чоң-чоң кубиктерди эптеп сол колу принудительный левша дейт да эми. Айласы жок сол колу менен иштеп, потому что оң колу иштебейт. Чоң-чоң кубиктер менен домики строили этот. Анан смотрю, получается. То есть интеллект достаточно хороший, да? Анан ал кубиктерди кичирейте баштадым. Аны ошонтип кичирейте отуруп легага жеттик. И уже на этот момент, я не знаю, в какой момент он там научился, я случайно увидела, мы поехали в санаторий или куда-то, а там большие шахматы были. И он их стал двигать. И двигать он стал правильно. А смотрю, это играет, оказывается, и просто подумала, почему бы нет. Там бегать не надо, разговаривать не надо. Главное тут. Деонангин, шахматка. Колубуз жакшы кыймылдабайт. Анан во время игры колубуз гиперкинезы же, у него форма такая. Поэтому мы приобрели магнитные шахматы, атайын, да. Анын колу калчылдап кетип, неметкенде эле фигуралары түшөт, аны кайра коюш керек. Соперник жок, ал жерде турган эмес болчу деген спорлор болушу мүмкүн да.
Тилегендин учурдагы эң чоң колдоочусу анын апасы. Кандай турнир, таймаш болбосун, ал дайыма жанында коштоп жүрөт. Ал уулу мыкты машыктыруучуга муктаж экенин, бирок майыптыгы бар спортчулар менен иштеше турган машыктыруучулар өлкөдө дээрлик жоктугун айтып отурдум.
Аз тилеген 20-га чыкса деле баягы кичинекей кезиндеги ушундай мындай кабыл алып кызыгуусу менен ойноп аткандардын баары көз алдыбызда калып калган да. Кыргызстанда деген эң чоң көйгөй себеби бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштешкен машыктыруучу жок.
Ал эми майыптыгы бар балдарды машыктырган саналуу машыктыруучунун бири Жылдыз Боргемикова 10 жыл мурун 10 жаштагы Тилеген менен иштешип көрүүгө батынган алгачкы машыктыруучу болгон.
Өмүр бою эсимен кетпейт го, ал бала сүйлөбөйт, укпайт и фигуралары дагы түз кое албайт экен. Бирок ушунчалык эс тутуму күчтүү экен. Анан мен жаңсап көрсөтүп бериптим, бул мындай ата алат, бул жеңге жүрөт, мындай болот деп көрсөтүп, анан кайра кайталатсам, мен көрсөткөндөй кайталап берип койду да. А мен айбой таң калып калдым да, ушундай таланттуу бала болобу деп. Анан дагы өттүк, бир саатттан ашык өттүк. Анан ошол учурда ушундай бир башкача бир кыйналдым. Анан ошончо тилеген кетти, анан расписаниямды айттым, ушул күндөрү алып келип турасыз деп. Тилеген кетти, анан мен дарытканага барып аябай ыйладым. Себеби ушунчалык мындай бала өзү аябай мындай кыйналган бала экен да, бирок акылды ушунчалык бериптир, анан эмнеге башка жагымды эле берип койгон эмес деп ушундай бир жаман акыбалда болдум. Анан
Азаттыктын угарманы Нурболот Азамат даярдаган баяндын видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына кирсеңиз болот, жана ошондой эле YouTube-дагы каналына бул видео чыгарылат. Ошону менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.